selle peatüki kohta kõigepealt mõned sõnad, see on Johannese evangeeliumi 17. Ma olen ainult ühe salmi, siis mõned sõnad selle peatüki kohta. Seda rääkis Jeesus ja tõstis oma silmad taeva poole ning ütles, Isa, tund on tulnud austa oma poega, et ka poeg austaks sind. Aamen. Seda peatüki on nimetatud evangeeliumis suursugusemaks kirjasõnaks. Ta on sõnalt lihtsam ja sisult sügavaim. Ma ei tea, millise hoolega me seda peatükki oleme lugenud, kuidas me sellest oleme suutnud süveleda. Aga kui me sellesse süveleme ja selle vaimust osa saame, siis me tunneme seda, et siin Jumala sügavused on vajule pandud. Kõik Vana Testamendi usumehed olid palvetajad mehed, keda Jumal sai kasutada, kelle läbi ta on maailmale õlistuse pärandanud. Mõtleme Abramile, kuidas ta palvetas suud oma pärast ja oma Loti vennapoja Loti pärast. Mõtleme Moosesele, kuidas ta palvetas Iisrael rahva pärast ja tahtis ise saada ära kaotamaks selle rahva eest. Mõtleme Taavetile, kui palju palvelaulus on ta kirjutanud ja kuidas ta, olles juba vana testamendi ajal püha vaimu osaline, et ta vaenlastele ei tahtnud kätte maksta, kui ka see võimalus ta käes oli Saulil taguda. Mõtleme Saamuel, kes oli Jumala meeleparane mees ja samati ka Eliasele. Tema võitlust me teame, kuidas ta palves võitles Jumala eest Karmeli mäel. Mõtleme Iskiale, tema elust üks koht on eriti mulle tähtaks saanud, kui Jerusalem peale tulid väed, mis umbes miljon meest olid suured. Ja talle ei olnud kõige suurt jõudu vastu panna. Kaks suguarut oli tema valitsusal. Kuidas ta läks Jehova kotta ja pani oma põlved seal maha ja palvetas Jumala poole ja siis Jumal vastas talle ühe lihtsa kohutusele liikme läbi. Ja ütles niimoodi, et minge ja vaadake, kuidas mina teie eest sõid. Ja tegi korralduse, et nad panid lauljad ja kiitjad ette otsa. Ja nii läksid lahingusse. Tavaliselt ei lähe eelgi üks armii niimises sõtta. Aga tema korral, Jumala vaimu korraldusel, nad läksid nii sõtta ja saavutasid suurepärase võidu. Ja mis mulle eriti selles võidus on tähtis, et kui nad olid selle võidu saavutanud, nad olid väga palju saake nõudnud seal, siis nad olid kiituse orus ja austasid seal Jumalat. Nad ei saanud suureks, vaid läksid talle orgu ja austasid seal Jumalat. Nägelt mäe peal olis ka võimalik tõustu. Ja siis tuli kõik Jumala kotta. Seal tuli need võit alganud ja seal nad lõpetasid siis Jumala palge ees ka selle. Olgu nii, kuidas nende palve tehtis kõik on pühas kirjas, nad on kõik mille õristuseks. Aga palve kuulija õpetajaks jääb ikka Jeesus. Ja temast on meil nii palju õppida. Nüüd kui ma alles nende mõtete juures olin, mida ma nüüd praegu edasi vaja saanan, siis mul ilmus ka teine mõte, mis ma järgmisel laupäeval õhtul pean rääkima. Just see mõte, millal just Jeesus palus, aga täna ma rääkisin, siis mille pärast ta palus. Kui jume imelik on see, et see, kel meelevald oli kõige liha üle, ja siiski pidi isal paluma seda, mis talle tarvis. Mõtub meile nagu raske mõista seda. Jälgides Johannes evangeeliumi lõpu peatükke, ma nimetaksin nüüd, mis nad meile sisaldavad. 12. peatükk kõneleb Jeesus rahvaga, 16. peatükkis oma jünglitega ja 17. peatükkis kõneleb oma isaga. Ja see esimene palveosa on nagu viivimine eesõudes. Teine paase, 16. peatükk, nagu pühas paiva. Ja tempel oli jagatud kolmeks. Ja kui ta kõneldi siin taga, siis teisest peatükk, ülempäristele palve, siis tämä viivisi kaiken pyhämmässä paikassa. Ja rääkisi siellä isäkään. Jakob Spiener, tema oli pietist. Võibolla mä ei tiedä, missä pietist tähdät. Mä siis ütleksin, se oli ihmisen sajandi pyhitysliikkuminen, missä oli väga suura alantusega seotud. Kutsuti pietistiteks, kes näutsid suurma pyhitust ja suurta alandust Jumala palgis. Ja tema oli üks nende joht. Tema ütleb, et tema oma elus ei ole julgunud kunagi kõnelda sellest peatükest. See tundus talle nii püha. Aga surmatunnil, kui oli lahkumus silmab üks haav, kui ta siit maailmast hakkas ära minema, siis laskes kolm korda omal seal peatük ette lugeda. Ta oli astumas selle kõige pühamasse paika. Ja meil on samasugune tunne, kui me Johannes evangeeliumi 17. peatüki juures oleme. Et see paik on püha ja siin tulevad kingad jalast ära võtta, nagu kord öeldi Jumala soolasele. Siin on Jeesuse palve austamise pärast, et isa teda austaks selles tekstis oli öeldud. Nõnda kui mina sind olen austanud. Mille pärast siis Jeesus palus seda palvet? Jeesus oli paruja, ma ütlen nüüd selle kõige olulisem mõte just ära. Mille pärast? Oma vaesuse pärast. Ma nüüd me võiksime ütelda nii, et kuidas siis Jeesus vaenud. Aga nii ta tundis ennast Jumala palgees, oma isa palgees. Jeesuse ees see siis maailma suurim töö. Selles maailmas on suuri asju tehtud ja jääkse praudu meil. Ja mõne asja üle me peame imestama. Kui hiljutust ka lugesin sellest, kuidas on leidnud aine, mille poole kilu selle ainega võib terve bioloogilise elu maa pealt ära evitada. Kõik inimesed, kõik puud ja kõik loomad. Nii kaugule inimene on oma tarkusega jõudnud. Hävitamise osast on üsna palju jõudnud. On ehitanud ja saavutab ka mõndagi. Aga nii suurt tööd teha, nagu Jeesus oli teha, lunastada pattudest ära langunud inimkond. Sellist tüüst ei ole keegi teostanud, ei ole kellegi ees tüüseisnud, selline tüüseisnud. Ja pattudest aheldud maailm pidi siis sama vabastatud. Ja Jumala vaenulik maailm pidi ära lepitatud saama. Ja seal lepituse mõte juures olid nädalas ees. Ja siis mõtlesin, et kui nüüd Jumal armu annab, et ma sellest ka siis kogudusel kord räägin. Sellest lepituse armust. Jeesuse lepituse tööst. Ja Jeesus seisis nüüd Jumala ees. See raske moda teatab osa, ta oli juba ära teinud oma tööst. Õpetuslik osa, kasvatuslik osa, eeskuju osa, kuni selle päevani. Ja nüüd seisis see viimane lõppu tööst ta ees. Ja ta tundis ennast vaene ja jõuetu selles suure tüüs seistes. Nii nagu terves omas elus pöördub ta nüüd ka isa poole. Teatavasti ta elu on palvest läbi põimitud. Rahva eest ta palvetab üsna lühidalt, aga muidu ta võtab terve ühisegi palveks. On vara hommikul ja õhtu hilja isa palgis. Nii et siis oma vaesuse pärast, oma jõuetuse pärast, ta seisab isa ees, kui see suur töö, minu ja sinu pattude lepitamine ja lunatus pidi teostuma. Teatavasti on pühas kirjas öeldud, et see on nii raske asi, et siia pidi maha jääma. Põlvest põlveni keegi inimene oma patte lunastada ja lepitada ei jaksega suuda. Keegi ei saa oma südametunnistuse koormust vabastada ja sellepärast ütleb ka Gustav Suits oma ühes luuletuses nii, et kergem on mägesid kanda ja kergem on ilmasid hoida kui südametunnistust halba. Ja ei ole jõudu, mis suudaks südametunnistuses koos ülikoormust vabastada. Selline lepituse arm pidi siis tulema inimestele. Isa ees, siis oma avatuks ja lahti, kus inimene võib siis sellest hirmsast koormast siis patta ingel on asetanud vabaneda lahti saada. Et siis ta suudaks seda ühesanat teita, sellepärast ta siis pöördus isa poole. Teatavasti ta ristilgi veel palvetas. Isa anna neile andeks. See suur töö, mis ta ees ja mis ta käes oli, see oli lõpule tarvis viia. Palvevaim oli temale välja valatud üli rohkesti, ilma mõõduta. Meie tunneme, et on väga pisut seda palvevaimu. Ma lugesin vist täna kusagilt seda, kuidas oli üks prospiiteride konverents. See oli läänes kusagilt. Ja siis üks vanem jumala solane tõusis seal üles ja ütles niiviisi, et olge nüüd ausad jumala ees ja üksteis ees. Ja siis ta pöördus, ütelge mulle, kui palju on teist, kes päeva juusul pool tundi palvetavad. 70 meest oli koos seal. 3-4 kätse tõusid üles, sulgisid üles tõstama käe. Siis ta küsis, kui palju on neid, kes 20 minutit palvetavad. Ka neid ei olnud kuigi palju rohkem. Ja kui ta küsis, kui palju on neid, kes 55 minutit palvetavad, siis juba tõusis pisut rohkem käsi, 40 kätte tõusis. Nii et isegi Jumala solased, kui nad päris siirad Jumala palges on, leiavad seda, et ikka seda palvevaimu on vähe. Ei ole küllaldaselt indu ja tahtmist paluda. Et siin oleme Jumala palges ja tunnistanud seda viga, päris ausalt Jumal ees. Jeesusel oli siis palvevaim valatud ilma mõõduta. Ja see näitas talle tema inimliku jõuetust. Teatavasti ta oli siiski ikkagi inimene ka. Meil on niisugune ettekujutus, et tema nagu oli kõik ja tal ei ole midagi vaja. Aga just täpselt nii nagu meie oleme omas juhus. Ainult, et meie oleme teatud patu kaudu siia maailmal saanud. Aga tema oli ilma patuta, siin vahe nüüd. Aga muidu ta oli tava nii sama nagu meie. Aga Jeesus teadis, et tema isa oli kõik võimas. Miks meie nii vähe palume? Miks pärast ma mõtlesin ka need presbüüterid nii vähe palusid? Miks meie nii vähe palume? Me palvetame Jumala palvetus. Selle põhjuseks on meie varjatud, ette kujutatud rikkus. Need mehed olid kõik uluteadus lõpetanud. Need olid läänes ja seal ei saa ükski presbüteriks ilma vastava ülikooli hariduseta. Neil olid olemas kõige paremad kommentaarid. Nagu meie maal ka kahel mehel olid nii head kommentaarid, et igast olulised tekstist, piiblis või mitu jutlast võtta. Kõik materjalid olid seal olemas. Ma peatsin meie kodumaal. Teine on töö juures praegu veel, aga teine on kõrvale kaldunud tööst. Selgi peale vaatamata, et on nii head kommentaarid. Ja mis siis? Teen oma jutlase valmis. Ja kannan seda rahval ette. Ja on hea küll. See on see ette kujutatud rekkus, mis inimene arvab omalla olevat. Sa võid seda tõesti teha küll. Aga kui Jumal ei saa selle peale oma õnnistust panna, siis sa sureb ise ja sinu kogudus sureb ka. Sinuga koos vaimult. Sellepärast siis ka nüüd, kui meie vähe palvetame, mõtelgem seda, kui me oma päeva oleme mõelda saadnud ja mõtlem, kui palju selle päeva juhul on palvetunud. Ma ei räägi ainult seda aega, mis me põlvade peal oleme. Ma räägin seda ka, kus meie mõtted on Jumala asjade juures ja kus me õhkume Jumala pool oma südames. Me võime teel olla, me võime töö juures olla, me võime rita juures talitada ja perenaisi ülesanded täita, pelu pesta ja seda teha, mis tarvis on. Aga meie süda võib olla siiski Jumala juures, me võime mõtelda Jumala asjade peale. Siis kui palvevaim meie peal on välja valatud, siis me võime palvetada. Üks väga armas uslik inimene, keda ma noore seas hakkasin tundma, tema oli mulle suureks õnnistuseks ka. Ta nimi oli Liisi Roastu. võib-olla mõni ehk on temast kuulnudki, täna roosta abikaasa, tema ütles, et mina palvetan peaaegu alati. Ta oli üks väike uus testament, see oli tal alati käepärast. Ja ta oli nii hea piibetundja. Ma imestasin seda. Ma olin siis noor usklik, tema oli pisut minust vanem, aga nii mõnigi korda tuli mulle appi siis, kui tarves oli. Sellepärast, et ta oli üks palveti inimene. Tast jäi suurepärane mulje eriti Koilu kogudel, kus ta ka oma elukõrvalt lõpetas. Ja puhkab nüüd Hager kalmistuna. Nii et palve vaim oli ta peale välja valatud. Armsad palugem seda, et ka meie peale palve vaim välja valatud. Ette kujutatud rikkus teeb meid siis laisaks palvetama ja hooletuks palvetama. Ärme iial unusta, mida vaimulikuks me saame, seda selgemalt seisab meie vaesus meie silmade ees. Mida vaimulikuks meie saame, kordan veel kord, seda selgemini seisab meie vaesus meie ees. Kes oleks nii püham kui Jeesus? Ja ta tundis siiski seda vaesust teile ees. Kui ta seisis selle viimase, oma töö täiusele viimese momenti ees. Seda selgemalt seisab siis meie ees ka Jumala kõik võimsust, mida pühamaks meie saab. Seda ka näeme palju selgemini siis. Ja alastava appi ruttamine meile, kui me oma vajadustega lähme tema ette. Ja teame, et ta meid ikka kuuleb, nagu Johannes seda ütleb omas kirjas. Lähme ta ette ja meil tuleb see uudu vaim, et lihtsalt meid kuuleb. Nüüd selle nädala seest mul üks väga raske moment. Mul tuli üks, siis ma olen mis vanadusega võib-olla seusest, tuli minu peale öösel niisugune aiguse ehk. Ja siis ma olin pea nõutu, aga siis tuli ka mulle siis käsk, et nüüd sinna palveta. Ma tõusin muudest üles, lugesin püha kirja ja palvetasin. Ja see oli mõnudus. Ja ma tundsin, et issand oli minu palvetatud kuulda. Oli see raske aiguse, mis ta arvata. Ja me võime oma haigustega seda issand, et aga muude muredega ka. Probleemid ja küsimustega, mis teil on, ka need noored, te võite julgesti minna Jumal ette. Ka noorti inimeste probleemidega võite minna. Ma olen ise noor olnud ja sõidab, ma üsna julgesti ütleksin teile seda. Ma jään, et noortel on omad probleemid, omad mureküsimused. Pisut erinevad vanemad inimestad probleemidest ja muredest ja küsimustest. Teil pole võib-olla nii palju aigustega tegemist ja muude raskustega, teil on need teised asjad. Aga te peate üsna julgesti minna ja siiralt endale ütelda, kui te päris siiralt teete, siis mina seda kindlasti usun, et issand teid kuuleb ja arvestab teid valvega. Ärme siis iial unustame seda, et mida vaimulikuks me saame, seda selgemini me tunne oma nõtrust, jõuetust ja seda selgemini näeme ka Jumala kõik võimsust, ilma alastavad armu ja avikät, mis on pidevalt selleks välja sirutud, et oma nõrku lapsi aidata. Kes seisavad mitmesuguste probleemide ees, eriti praegusel noored, südamest tunnen kaasa endale. Sest neil on eri mured ja eri probleemid ja raskused. Ma olen ka selles võttu nendega ka seotud, et minu poeg väga palju tegeleb noortega. Tal on nüüd sõpru nii palju, et vahest rohkem kui meie jõuam vastu võtta. Ma olin nüüd on pühapäeval siin ja siis abikaasa kurtis mulle, et mina mõtlesin, et mina olen nüüd kodus ja olen natuke rahus. Aga siis oli kõik meie kontrol on tuuri täis. Ta oli siis ära põgelenud, meil ülemine korrus on praegu tüü. Sinna üles läinud ära. Ja nii palju käib külalisi, et voodilinased on nii palju pestel. Ma tunnen naisele kaasa, sest ta sõrmed on nii ära tõmbunud. Ja ma tegelen nii palju noortega ja mina pidevalt mõni karta tuleb minu tuppe ja hakkab minuga juttu ajama. Ja räägib siis kõik neid mureküsimusi ja probleemiga, mis noortel on. Nii et ma mõistan sellid noored. Antu Jumal armu, et siis selle nõtruse tunnetusega ühtlase võis ka Jumala vägevuse tunnetus meie südames olla, nagu Jeesus seda tundis. Nii et siis seda selgeme, kõik võimsa Jumala vägev armu käsi on ka meie silmade ees, mis on valmis meile appi ruttama igas meie olukorras. Jeesus ja suured ingelised vajadused vajasid teda siis palvele. Meie oleme sagedasti ilma vajaduseta. Ma ei ütle küll seda, et me oleksime hoopis ilma vajaduseta. Sest teatavasti meil on väga palju füüsilisi vajadusi. Meil on toitu vaja, meil on riideid vaja. Seda majakohaselt riietuda, noored noorte kohaselt. Tahavad teksa ülikonnas käia rohkem. Me vanatame vanatumise ülikonnas käia. Ma tulen teile kalli tuuret kaasa kaaslas vaatas. Ja ei hakka mitte kellegi peal kuulma. Siis on teise teab seda, mis õige hea on. Tead, meil on vaja. Aga teatavasti juunitel oli ka ketsemaliseks suur vajadus. Sest nad olid nii pikema aja jooksul olnud uneta. Ja kõik see, mis oli toimunud, oli väga hiljaks läinud. Ja nüüd oli ööaeg. Ja nad olid harjunud loodust magama. Aga Jeesus oli kutsunud need palvele. Ja Jeesus pidi neid äratama kaks korda. Et nad palvetaksid. Aga see füüsiline vajadus oli nii tugev, et nemad ei suutnud. Kõik uudused magama. Eks te ühte tundiga ei suuda minuga vallata? Ja ei suutnud vallata, sest küsin vajadused. Meil on omad vajadused, kindlasti on oma vajadused. Aga need on sagedasti füüsilised vajadused, materiaalsed vajadused. Aga vaimsed vajadused on nagu taandunud taha taanile kusagile kaugele ära. Ja ei ole meie südame lähedal. Siis olukord võib ka tekitada, nagu Iisraeli kõrbes. Et meie oma vaimseid vajadusi ei tunne õieti, sellepärast palume nii vähe. Sest me ei arva, et meist keegi küllalt palub, mina ka ühest keegi, mitte küllalt. Ja ehk võib-olla ka üleüldsegi ei palu, ei palveta, sellepärast, et meie ei tunne oma vaimseid vajadusi. Palume ka nagu Saulus enne oma pöördumist, teatavasti ta oli küll palunud ka. Aga Jumal seda palvet nagu ei arvestanud, sest siis kui ta oli Ananiase juures, siis öeldi, Ananiasele öeldi, kui ta oli seal juuda kojas, siis Ananiasele öeldi, et tema palub nüüd Jumalat, kui ta oli pimee seal ja pärast seda, kui Israel oli ilmunud. Varem kõik need palved nagu ei olnud palved. Palume ehkä nagu Saulus enne pöördumist. Käsu ja kombe järgi. Jumala kiinnistuse palvet, palvetame ka kaasa. Söögipalvet palume kaasa, õhtu ja omiku palvet, palvetame kaasa. Ärge arvake, et minä nende vastu räägin. Ma kannan suurt muret selle eest, et minu perekond ikka saaks tingimata kokku tulla ja Jumala ees olla. Ja mõnikord ma manitsen, kui lapsed ei taas olla palvel või kuidagi viisi on ära jäänud sellest, et nad ikka tuleksid palvele. Aga nad võivad kujunada ainult kombe ja viisi palleks. Ei ole enam meie otsene suur palvevajadus. Mitte kõik kuslikud ei tunne siis palvetundide palveid, kus palujad tulevad lihtsalt kokku ja palvetavad. Olen nii vanaks saanud ja nii kaua jumaligis töötanud ja pean ütlema, et ikka palvetundides on kõige vähe kuslik. Ja sagedasti vähe noori uslik. See näitab seda, et meie vaimne olukord ei ole mitte rahutav. Ja sellepärast meil on nii vähe vaimseid võite, nii vähe pöördumisi. Ja me saame suudame nii vähe teha inimeste kaaluks. Ja ka selle nädal siis ma lugesin kuidagi, et kui ühe inimese läbi pöörduks igal aastal ühe usliku läbi, pöörduks igal aastal üks uslik, saaks üks inimene uslikus. Minu ja sinu läbi üks inimene saaks olnud. Siis 25 aasta jooksul oleks maailm pöördunud kõik kristlaseks. Aga kas me oleme jõudnud, et igal aastal üks inimene oleme meile pöörduks? Võtale seda kõne järele. Kas oleme seda nagu oma kavasse võtnud? Ja siis tuli mulle meelde see muudi lugu, kuidas tema oli ette võtnud iga inimesega rääkida päevas tingimata talle tunnistada Jeesust. Ja üks päev jõudis õhtule, talle tuli meelde, ta oli oma ülesannet juurest. Ta ei olnud sel päeval kellegiga rääkinud. Hämarus oli juba linnavalt tänaval. Ta näeb üks mees, läheb ta eest, ei ole teeks seda kuulugi. Ja ta hakkab kiiremini astuma, et ta saas teda kätte, talle rääkida. Ja mees mõtleb, et nii õhtu ilin aeg, näe see mees tuleb mul ligi tulla. Ja paneb jalga talle kiirust juurde. Ja muudi paneb kiirust juurde ja mees hakkab jooksma ja muudi hakkab jooksma. Mees hüppab kusagile heidikuse sisse, muudi järele. Ja sai sellel päeval tulistada esimene. Ja see mees tuli pöördumisele ka. Ja siis meie ei ole sellisel jumala teinud. Sellepärast muudit jumal ka õnnistas. Et ta südamadi oli see. Inimestega rääkida, neid kutsuda jumala juurde. Siin on siis meie kõige suurem viga ja puudus. Sellepärast on siis nii palju jõuetust ja nii palju rõhuta usklikke, murelikke, argu usklikke. Võid olla alati rõõmus. Kas sus sarab Jumala päike? Kui sul on palveühendus Jumalaga, siis see on võimalik. Olgu nüüd siis selle osa kohta. Selle pärast Jeesus palvetas, ma võtaksin selle osa kokku. Aga nüüd teine osa. Jeesus palvest me näeme, et ta tõstis palvetudes oma silmad taeva poole. Nii ta pöördus siis ära maast, kannatust, surma ja viletsuse kuristikust. Teatavasti ta pidi selles astuma. Ta pidi kannatustes astuma. Selles viimases sügavus, ta pidi surmas astuma. Hävi teotus ja naaru pidi oma peale. Kui nüüd selline moment, ta ees seisab, siis ta tõstab oma silmad hoopis siit ära. Siit maadelt tõstab hoopis ära taeva pool. Evangeeliumitest me näeme, et Jeesus sageli nii tegi. Nii ta õpetab siis meid ka, kuhu peame vaatama ja millega arvestama. Kui ka meie elus on kannatuse tunde, armsad vanemad uslikud tulunud, seda ma tean, et Jeesus on nüüd olnud, et me siis pöörduks oma silmad taeva poole. Vaataksime hoopis siit kannatust olnud. Sellepärast maritseb ka Kolossi 3:3. Apostelad, mõtelge nende asjad, mis üleval on. Kui Jumal arm annab, siis ma homme tahaksin sellest rääkida ja Jumala kõrgust pole siirutamist rääkida. Hommikus Jumala kiinistus. Meie Jumala kõrgustesse võiksime tõusta. Kui meiega nii sageli teeme, siis kannatust olud ei ole nii sügavad. Nagu nad muidu olevad. Siis pimedused võinud ei ole nii pimedad. Ja sünged ja hirmutavad, kui me oma silmad tõstame ülesse. Siit ära. Jeesus vaatas ülesse, sest ülevol oli ta isa. See kõik võimas isa, kellel kõik ülevold on taevas ja maa peal. Ja kelle käest ta kõik sai, mis talle tarvis annama püha suure töö tegemiseks. Ja isalt tuli siis talle jõud, tuli tarkus, tuli javi, tuli valgus, tuli käitumise oskus, igas olukord. See on otsi imestamise väärt. Ma kunagi sellest kõnelisin, kuidas Jeesus igas olukorras leidis õige lahenduse. Kallid, kas me ei leiame igas olukorras õige lahenduse? Mõnikord leidsin mingi lahenduse, pärast nägime, et ei olnud see õige lahenduse. Aga Jeesus leidis alati õige lahenduse. Ja selles seisis siis aladus, et tema abi tuli ülepealt, tuli iga käest. Siia lootas teda, talle kuulub rõõm ja austus ja õndsus ka, mille peal ta mõtles. Arvusad, me lähme ka siit purede kannatust ja raskust orust läbi, aga siin on ka rohkest rõõmu eesnada sees, nagu püha laulisad ütleb. Kannatuste kuristiku ees saab siis ta sellepärast täis rahu ja julgust. Teatavasti surma eel õhtul kannatustel vastu minnes ta lohutab ja kiritab jüngreid, kes on teadmatus ja valmistab neid selle jaoks ette. Ta saab täis püha rõõmu ja jõudu. Jeesus ületab palves, siis kõik need takistused tõusub kõigest raskused kõrgemale ja omaks siis sellise jõud, millega ta seda suurt iigla tööd saab ära teha, mida mitte keegi ei ole olnud suutnud tema ära teha ega pärast teda ei suuda ka mitte keegi seda teha, kui ta püüab seda teha. Jeesus ütleb siis palves ei saa kiirte liiata Jumala palve sinn ja kõrv on siin taga harjunud Jumala palet leidma, oma isa palet leidma. Ja kõrv on harjunud kuulma ja silma on harjunud nägema. Ta võimast kätt, mis alati on sirutud nende jaoks välja, kes seda otsivad. Jeesus ütleb püha isa 11. salmis või 25. salmis õige isa. Näeme Jeesuse suurt austuse tunnet oma isa vastu, aupaklikust palves. Isa oli talle kindel tugipunkt ta palves, samata nagu ta elus, tervest ta elus ja käitumises. Nii õpetas ta paluma ka oma jüngreid ja ka meid. Ja nii Jeesus võitis, nii võidame ka meie. Ja kui tuleb siis ära lahkumise tund, siis on seda teab, kuidas ta meile kellegil on valmistanud. Siis avanevad ka meile need olukorrad, mis meile senine on tundmatud, kus me astume usust nägemise sisse ja usume, et nii nagu on pühas kirjas öeldud, et me ei saa olema kui unistajad. Siin mõistan väga pisut nagu üks laul, et seal terve piibli ja palju rohkem veel. Aida, kui meid istunud, et oleksime nii kui palveteer nagu Jeesus, tunneksime oma nõprust, näeksime isa vägevad kätt, vaatasime üles kaotustoorust ära, siis me ei jää hävisse, vaid meil on rõõmu, meil on jõudu, meil on oskust teha seda, mis tarvis Jumala riigis. Aamen.